Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Zane.
Uzbudila.
Obrada.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisla.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Derviš i smrt Meše Selimovića. Ovu knjigu nam predstavlja slikar Saša Marjanović. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Derviš i smrt Meše Selimovića. Ovu knjigu nam predstavlja slikar Saša Marjanović. Saša Marjanović je diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a magistrirao je na istom fakultetu 2009. godine. Iza sebe ima više grupnih i samostalnih izložbi, kako kod nas, tako u inostranstvu. Saša, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
U ovoj emisiji svako izabere jednu knjigu, dođe da razgovaramo o njoj i zapravo je preporuči slušalcima. Ti si se za ovu priliku opredelio za knjigu Derviš i smrt Meše Selimovića i na samom početku da te pitam zašto je baš ova knjiga bila tvoj izbor?
Ova knjiga prvenstveno zato što je ona stručna lektira za srednje škole i to je neki period kada sam ja prvi put došao u kontakt sa tom knjigom. Onda sticajem okolnosti posle jedno 5-6 godina posle toga opet sam došao u dodir isto sa knjigom Derviš i smrt. Tako da je ona u oba ta navrata ostavila jak utisak i sad naravno posle jedno 15-20 godina, više se ne sećam, ponovo sam treći put došao i opet je ostavio jednako snažan utisak, samo sa jednom drugačijim možda nekim uvidom u tu knjigu, onako sa nekim veći iskustvom, nekim drugačijim, potpuno su drugačije bila ta dva doživlja, tri.
Mnogi za ovaj roman kažu da je zapravo jedan od najlepših romana srpske književnosti, u svakom slučaju izuzetno dubok i suptilan roman. Pričat ćemo o tome, pričat ćemo o likovima, o radnji, ali evo da te pitam, to u tom prvom čitanju kako si doživeo knjigu, kako je delovala. Ona je snažna, ona ima jedno snažno duhovno jezgro i kako si je doživeo kada si kao srednja škola čitao?
Pa tad u prvom tom mahu kad sam pročitao tu knjigu, video sam, nekako sam se poistovetio sa glavnim likom junakom Ahmedom Nurudinom koji želi da promeni svet da bude bolji. Nekako više mi je bila nekako priča skoncentrisana direktno na taj sam događaj ubistva njegovog brata i nekako je taj prvenstveno doživljaj bio vezan za sistem koji on pokušava da promeni, da napravi što bolji. E sad, sa ovim današnjim iskustvom nekako imam utisak da je mene ostavilo ipak da je to u biti ljubavni roman. To sam nekako zaključio sa tim posljednjim delom gde on i govori o svojoj toj prvoj ljubavi i kada je on odlučio da ode da pristupi derviškom redu, kada je otišao potpuno u jednu duhovnu notu, gde vidim da u stvari taj sam početak gde on sam i govori u tom kraju, odnosno na početku romana kad bi se vratili, on u stvari govori o tome da je šta bi bilo kad bi bilo. Mislim, konstantno je to preispitivanje. Ali u biti je to ne jedna, kroz čitav roman se nekako provlači to pitanje ljubavi. Ljubavi prema bratu, odnosi različiti, recimo između Hasana, te Dubrovkinje, njenog muža. Znači, to su jedni zapletni komplikovani odnosi koji u suštini nose bit ljubavi.
Evo, na jednom mestu u knjizi Sjećanja, gde Meša Selimović govori o svom životu i svom stvaralaštvu, pa između ostalog govori o nastanku, kako je nastao roman Derviš i smrt, ono ima jednu rečenicu ovakvu, kaže: Derviš i smrt je knjiga o ljubavi i mržnji, dogmi i životu, ličnom i neličnom, izdvojenom i opštem. Znači, Meša Selimović je negde izdvajao ljubav kao bitnu tačku ovog romana, s tim da bi se moglo reći da kada evo razmišljamo o tome i o glavnom liku, Dervišu Ahmedu Nurudinu, on je nekako čovek koji se zatvorio u zidine dogme, u jednog verovanja, zapravo nekako se izdvojio iz života i Meša Selimović i sam kad je razmišljao o romanu i pisao u sjećanjima, rekao je da je on nekako promašio, sklonio se od ljubavi, pobegao od ljubavi, izbegao ljubav, zatvorio se u neke zidine dogme, jednog opšteg shvatanja sveta i života, i da je zapravo tu tragičnost ovog lika.
Pa to je upravo ono što sam i malo pre rekao, da je on i otkrivao u posljednjem tom delu romana, kada i govori o tome da li je možda, kada mu se pojavljuje taj u romanu, sad nije to definisano jasno da li je sin, ali očito da je u pitanju sin, šta bi bilo da on ostao sa tom svojom prvoj ljubavi. On je otišao i posvetio je svoj život negde, osjeća se to da je hteo da odbaci taj, kako bih rekao, taj život koji je u stvari i donosi i bolove i težinu, život jednog sasvim običnog čoveka. On je pobegao odatle i sakrio se u svoju dervišku priču, gde u stvari on i otkriva da u stvari koliko god hteo da se sakrije, on je opet morao da uđe u taj život.
Da.
Kaže, jer ima i u romanu kada on govori da li je možda bolje bilo da sam ostao i da provlači u romanu da uopšte da se ne pita, da gleda svoja posla i da ne učestvuje direktno u tim nekim odnosima. Kaže, možda bi život onog trenutka kad saznaje da mu je brat uhapšen i da će biti osuđen.
Da, evo ovo što si ti govorio, baš u sjećanjima ima jedna na lep način iskazana ta misao. Kaže, ja sam hteo da napišem roman o ljubavi, roman o tragediji čoveka koji je toliko indoktriniran da dogma koju služi postane suština njegovog života. Promašio je ljubav, promašit će i život. Njegova tragedija počinje onog trenutka kad izgubi voljenu ženu, kad se ne bori za nju, kad je olako prepusti drugome, iako je ona spremna na bjekstvo s njim.
Da, pa to i oni govori u posljednjem to delu.
Da, e sad pominješ tu ličnu priču Meše Selemovića, ubistvo brata, i to je ono što je nekako zaista bitna tačka ovog dela, i Meša Selemović je očigledno i sam imao svest o tome i u sjećanjima piše vrlo detaljno o tome kako je došlo do toga, do te njegove lične tragedije. 1944. godine njemu je u Tuzli streljan najstariji brat, i to zbog jednog sitnog detalja. On je iz nekog fundusa gde se nalazile stvari uzeo krevet i orman, i to pošto stan bio, da, ispražnjeni, hteo je da dočeka ženu koja je bila u logoru, da, mislim, vrlo onako banalna stvar, i on je zbog toga streljan. Čak Meša Selemović kaže da je u obrazloženju presude koju je komanda partizanskog odreda donela, da je u obrazloženju napisano da tako stroga kazna se donosi zbog toga što su ispoznate partizanske porodice. I onda on kaže, eto, ironično je to da zapravo naš zanos i posvećenost ovoj borbi je dovelo do te lične tragedije. I ta priča je ostala nešto što je Mešu Selimovića pratilo ceo život, i zapravo iz tog jednog osjećanja i borbe sa tim osjećanjem je i nastajalo ovo delo.
Pa to je veoma očigledno, da u stvari je taj njegov, da je on, kako bi ja to rekao, umetnik koji prvenstveno na svoj lični doživljaj je pokušao da prenese u jednu univerzalnu temu koja se konstantno provlači, iako je taj osjećaj da je to proživljeno. Postoje ti autori, recimo, kao što je i Andrej Tarkovski, reditelj, koji u svom filmu Ogledalo isto provlači tu jednu veliku autobiografsku notu, a opet obuhvata jednu univerzalnu temu. To je po meni ovako jedna interesantna stvar, zato što jako je teško biti autor i govoriti o sebi, a da to ne ode u neku, kako bih rekao, patetiku, da to ne bude onako samo sažaljivo, da ne ode u neku opštu stvar, da i Meša i govori, ja sam to negde pročitao davno, taj podatak, da mu je trebalo jako dugo vremena da napravi tu distancu tog događaja da bi mogao da obuhvati malo kompleksnije taj roman. I to se jednostavno osjećam, mislim, bi prosto više ni ne razmišljate da je to Meša doživeo u tom smislu, da je on u tom prvom licu, nego to je roman gde vi možete potpuno kroz vreme da šetate, i dan danas se iste ili slične stvari događaju, verovatno su se događali pre 1000 godina, tako da je roman toliko kompleksan, univerzalan, psihološki, da je jako uzbudljiv.
Osim te lične tragedije koju je on tada doživeo, postoji još jedan događaj koji je njega također dugo pratio i opsedao. On je nekoliko dana nakon te izvršenja smrtne presude nad bratom zapravo održao jedno predavanje na koje nije ni bio obavezan da održi, i zapravo on sebi nikad nije uprostio i taj događaj. To u sjećanjima piše da ga je žena Darka mu skrenula pažnju na to da je to prećutao, i onda mu vrlo otvoreno piše o tome i sebi zamera, kaže, eto, kao zašto sam i kako sam to mogao da uradim, nikome to nije ni primorao, ja sam jednostavno govorio kao da se ništa nije dogodilo. I sad zapravo on počinje tu priču, svoju neku unutrašnje obrazlaganje toga da je zapravo na neki način možda pokušavao da sačuva poljuljane temelje vere, koja već ta vera u taj revolucionarni ideal koji je imala, koja se u njemu počela da se urušava, s druge strane lični bol zbog gubitka brata, tako da se to stvorilo jedno vrlo ovako olujno osjećanje u njegovoj duši, i to osjećanje zapravo trajalo skoro 20 godina. On je 20 godina
to
nosio
to. Ali to osjećanje se i provlači u romanu. Mislim, da. Prosto se osjeća to preispitivanje gde oni govori u tom licu, nije bitno sad, u smislu Nurudin je derviš i on sad se obraća Bogu i pita Boga da li je, šta on treba da uradi, da li je pametno, ima se čak u nekim delom, sad ne mogu da se setim tačno ga citira, ne mogu setiti sa tačno kom delu romana, da on govori da li su svi gresi, da li je mali greh napraviti taj zemaljski da bi nekoga spasio. Ima čak sad i jedan deo, recimo, kada on govori i priča sa Hasanom, kada dvojica njegovih ljudi pokušavaju da umire neko konja, i gde mu Hasan priča, Nurdin ga pita zašto, pošto je Hasan na kraju smirio to konja, zašto nisi pustio ti, otišao i smirio, tako kaže, što se nisu pobili. Kao, najviše bi volio da ih je konj ubio, on kaže, zbog čega? Pa kaže, zato što je onda mu otvara jednu priču koja je i Hasanova priča, da su taj čovek u bračnoj vezi sa svojom ženom, a taj treći lik je u stvari u tajnoj vezi sa njegovom suprugom. Kaže, e sada, kaže, kad bi ja sve to otkrio, ja bi, kaže, imao tri nesrećne duše. I on ne želi da otkriva, kaže, najbolje ovako neka svako živi neke svoje lične male zavode. Da tu u stvari Hasan i govori o tome da jako je bitno, da li je to sad mali greh što je on prećuto slagao samo da bi zaštitio sve te aktere tih događaja. To je sad ono glavno pitanje kada mi reagujemo, da li reagujemo impulsivno, da li nesvesno želeći nešto da uradimo, možemo da povredimo mnogo više ljudi. Sad to je sad pitanje tih grehova gde oni pominje, verovatno, ja sam dao jedan primjer koji možda nije direktno vezan za to tvoje pitanje, ali je suština ista, šta učiniti u određenim trenucima, da li je to sada dogma koju on primio kao derviš u romanu direktno, to pitanje Boga, jer je shvatio da nije sve idealno kao što je on zamišljao da će biti.
The only game for me.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Derviši smrt Meše Selimovića. Ovu knjigu nam predstavlja slikar Saša Marjanović. Saša, evo, počeli smo da listamo stranice romana Derviši smrt. Ja sam otvorio knjigu sjećanja Meše Selimovića, nešto sam odatle pročitao. Pričali smo o tome kako je nastao ovaj roman, iz čega je zapravo, iz kakvog duševnog stanja autora je on ponikao. A govorili smo o tome kako je glavni lik Derviš Ahmed Nurudin zapravo došao u poziciju da je našao se na jednom praznom prostoru. On se zaklonio i zatvorio jednu ljušturu dogme, jednog verovanja, jednog želje da se preda svetu vere, jednom svetu koji je ipak abstraktan, a zapravo je hteo da se skloni od života. I cela ta kula se ruši kao kula od karata zapravo kada dolazi do tog tragičnog gubitka, kad mu brat biva nevino ubijen, nevino nastradao u zatvoru. I sada evo predlažem da čujemo jedan odlomak iz radiodrame koja je realizovana u produkciji dramskog programa Radio Beograda, režirala je dramu i dramatizovala Nađa Janjetović, i taj odlomak govori upravo o tom trenutku kada Derviš saznaje šta se dešava sa njegovim bratom i kada počinje ta neka duševna pometnja u njemu.
Potamio si.
Imam briga.
Znam. Što je zatvoren?
Ne znam. Ne vjerujem da je ikakvo zlo mogao da učini.
Da je učinio zlo, znao bi. Žao mi je i zbog njega i zbog tebe. Gdje je sad?
U tvrđavi.
Doći ću večeras u tekiju, ako ti neću smetati.
Čekat ću te. Šta sam ja sad? Zakržljali brat ili nesigurni derviš? Jesam li zato išao mu Selimu da ništa ne saznam? Osim da mu Selim brani zakon. Jesam li izgubio ljudsku ljubav ili sam oštetio čvrstinu vjere, izgubivši tako sve? Strah se nastanio u meni. Ni korak više ne smijem da učinim ni na jednu stranu. Izgubit ću se i propasti. Spas i mir Harunu. Spas i mir nesrećnom Ahmedu Nurudinu. Rekoh ti, ništa nisam saznao.
Ni zašto je zatvoren?
Ni to.
Onda ja znam više o tebe. Saznao sam od jednog čovjeka. Na nesreću, tvoj brat je radio kod kadije. Na nesreću, kažem, jer je opasna i teška blizina moćnih. Kao povjeruj pisar, tvoj brat je nekako došao do skrivenih spisa. Naišao i slučaj. To je najkobnija stvar na koju je mogao naići.
Na što je naišao?
Na saslušanje krivca. Napisano prije nego što je čovjek saslušan. Unaprijed su znali šta će govoriti, šta će priznati i šta će ga ubiti. Sve bi bilo kako je bilo da je Harun ostavio to unaprijed pripremljeno saslušanje ondje gdje ga je našao, ali nije. Možda ga je pokazao nekome ili ispričao nekome, tek zatvorili su ga. Eto, suviše je znao.
To je strašno. Toliko strašno da jedva mogu vjerovati. Volio bih da mi nisi ispričao.
I ja bih, ali moramo ga izvući što prije i skloniti odam.
Ne mogu, onda bi ostao kriv.
Ostao bi u životu. Važno je spasiti čovjeka.
Ja spasavam više, pravdu.
Stradat ćete i ti, i on, i pravda.
Onda Bog tako hoće.
O, jadni dervišu, imaš li neku drugu riječ, ljudskiju?
Kad bih se uvjerio da nema pravde u ovom mome svijetu, ostalo bi mi da se ubijem ili da se okrenem protiv toga svijeta, koji više ne bi bio moj.
Evo, čuli smo insert iz radiodrame. Još da kažemo da lik Derviša Ahmeda Nurudina tumači Radoslav Milenković, a Hasana Branislav Platiša. Čuli smo dijalog između Hasana i Ahmeda Nurudina i zapravo jedan unutrašnji monolog samog Derviša, gde počinju one sve njegove dileme i onaj kovitlac osjećanja da mu se diže u duši, zapravo onaj trenutak kada počinje raskol sa samim sobom. I sad, Saša, evo da te pitam, kako ti vidiš ovaj, pre svega ovaj unutrašnji monolog Derviša koji smo čuli u ovom segmentu?
Pa on u stvari prispituje samim tim saznanjem prispituje sebe šta mu je ostalo od te vere ako ne veruje u pravdu. To je on, taj trenutak kada on govori šta sam ja sada, zakrželi brat ili nesigurni derviš. To je taj trenutak kada on treba da se odredi na koju će stranu stati. Ono što je meni tu interesantno sad u ovom segmentu radiodrame je taj susret sa Hasanom i Ahmedom Nurudinom, gde se vide Hasan, kako bi to, ne znam književno kako se to kaže, antipod, ne, suprotnost njegova, u stvari kao neki yin yang, crno i belo, a u stvari su obojica na istoj strani, samo što Hasan živi takvim načinom života, on je u tom ovom zemaljskom svetu, a derviš je u duhovnom. I on kaže, kako ne zna šta ti je brat uradio? Kaže, da je nešto uradio, ti bi već saznao, jer prosto to je mala kasaba je u pitanju. Uvijek kad se nešto desi do snama i u provinciji, mi, kada neko nešto uradi, to se odmah sazna i do ustiju. Kaže, kako ne znači da nije ništa uradio? Praktično mu to Hasan negde nagoveštava, a Hasan koji dolazi iz puta već zna zašto je on optužen. To se vidi da ovaj živi u jednom potpuno drugom setu hermetičnom, a da je Hasan taj antipod koji u stvari je pušten u ovo zemaljski svet. I sad taj dodir tog duhovnog i ovog zemaljskog, gde on sam preispituje tu situaciju zašto da se odredi. Da li da bude derviš ili zakrželi brat. Mislim, prosto je negde vezan taj dijalog sa tim njegovim pitanjem.
Da, ti likovi su zaista dati kao antipodi. Derviš je ovako vrlo ozbiljan, zatvoren u sebe, hoće da se posveti veri, da se izoluje od života, hoće zapravo da pobegne od života, a Hasan je potpuno predat životu. Da, čovjek koji je otvoren i svetskim zadovoljstvima, izazovima, putuje, trguje, svašta radi, ali je zanimljivo da tokom knjige se vidi i kako zapravo radi odmiče, njihovo prijateljstvo je postaje sve toplije i jače i jače. Sad evo, kako se tebi čini to njihovo prijateljstvo?
Pa, no, upravo to i govorim, da u stvari mislim da su obojica na istoj strani, samo što su potpuno drugačiji mehanizmi, kako bih rekao. Ahmed Nurudin veruje u pravdu, isključivo sa ovom pravdu, i to je utopija tog lika u romanu, što on veruje da može da promeni svet. Kao i dete kada počinje stasava, misli da svet može, mladost naročito ima tu potrebu da menja svet, da idealizuje svet. I u stvari ima taj jedan, recimo, susret sa ocem kada on treba ocu da kaže, da saopšti za brata, da hoće da se potrudi da ga spasi, to i kada on u stvari prilazi ocu i hoće da ga poljubi u ruku, međutim kaže nije mogao da ga poljubi u ruku, hoće ga za mišice i počne da plače kao dete. Oni poistovećuje sebe tu u romanu negde tim likom deteta u stvari, koje je utopijsko, idealističko, sklono da idealizuje stvari. To saznanje za brata njemu ruši taj njegov svet i onda on počinje da preispituje situaciju, da li je to baš tako. Bukvalno se osjeća to, taj njegov hermetički način života, izolovan od tih stvari koje se dešavaju s polja tih zidina njegove tekije. I ono što je meni još bilo interesantno, recimo taj susret sa ocem kada on govori spasi mi jedinog tog sina koji mi je preostao. U stvari, de Ahmed Nurudin i govori sam sebi, kaže, pa on mene više ne priznaje za sina. Da li onda tog trenutka kada se on odredio da će ići tim derviškim putem, to ima u tradiciji, čak ne znam u islamu, ali u hrišćanstvu znam da sam način pristupa monaštvu, u stvari vi zaboravljate taj način života, što kaže, svetovni, ulazite u taj duhovni. Ima tu i u tradiciji da prosto negde na nesvesnom nivou vi definitivno mislite da gubite to svoje dete odlazeći u taj neki monaški red, potpuno nebitno da li je to islamski, hrišćanski, mislim, onog trenutka kad odlazite u duhovni svet, ima ta neka tradicionalistička neka nota da u stvari automatski ja prepostavljam da bi to i danas bilo onako kad bi neko dete reklo svom roditelju odlazim da se zamonašim, da je tu negde kraj. Mislim da je tu negde i na nesvesnom nivou se otkriva jedan nivo svesti gde je čovek ipak koliko god bio i duhovno veliki i intelektom, kako god, da ipak na kraju ostaje se ono što ostavljamo iza sebe. Da li je to porod? Onog trenutka tu se prekida neka loza i on govori njemu spasi mi njega jedinog. I onda to njemu teško pada jer kaže on se mene potpuno odrekao.
A kako ti se čini ovo, roman zapravo počinje stihovima iz Kurana, koji se, taj citat se završava sa onom sad već i danas čuvenom u našoj kulturi, čuvenom rečenicom, svaki čovjek uvijek je na gubitku. I zapravo i na kraju romana se to ponavlja kada stiže smrtna presuda da, koja znači da će da samog Derviša, koji je međuvremenu postao kadija, da njega treba da ubiju, on opet izgovara tu rečenicu, znači rečenica čovjek je uvijek na gubitku.
Da, pa to je ono da on govori, ima jednog prijatelja koji mi kaže, Marjanoviću, možda je moglo da bude bolje, a moglo je da bude i gore. To je ona situacija kad on preispituje šta bi bilo kad bi bilo da je bila drugačija situacija. Ali bi onda opet nešto izgubio, kaže, jer onda govori, kaže, možda bi mi tadašnja žena ne bi mi, uvijek bi mislio da me ona sprečila ka mom duhovnom razvijenju. Onog trenutka kada je on oženio tu devojku iz mladosti, on bi uvijek imao opet to osjećanje nečega da je nešto, kako bih rekao, izgubio ili propustio. Znači, konstantno je u romanu se provlači taj apsurd negde života, gde u stvari čovjek uvijek nešto misli da je izgubio sadašnjom i trenutnom situacijom.
U knjizi Sjećanja Meč Selmović kaže, kada opisuje tu krizu i životnu krizu i taj tragični gubitak koji je imao i te krize u koje je upao, on kaže, plutao sam tada polujno moru svoje moralne pometenosti, grčevito se držeći za razbijene ostatke svojih ranijih oduševljenja. I sad evo upravo to što smo se dotakli u ovoj priči, da jednostavno postoje jedan zanos, nešto što on mislio da je vera, da je neka istinska vera, on je težio toj veri, ali zapravo istovremeno hteo da pobegne od života. I to se sve srušilo ko kula od karata kada je došlo do prodora života, koji je prodro na vrlo intenzivan i tragičan način. Brat mu je nevino ubijen, gde on mora da posumnja u celu strukturu i društva i vlast i religije, institucije religije, sve mu se srušilo. I zapravo on ulazi u jedan neverovatno intenzivan dijalog sa samim sobom.
Ima tu jedna sad situacija koja je meni isto bila interesantna, da on kada je uhapšen Ahmed Nurudin i kada dolazi u kontakt sa čovjekom koji se krije u teki, koga on zove Isak, i kada oni govore u jednom delu i da on njemu kaže, vidiš, ja mislim da nisam kriv kao što sigurno i ti misliš. Ali to, kaže, doduše nije tačno, jer ne može biti da nisi makar jednom u životu toliko pogrešio da nije trebalo da ispaštaš. To je meni bilo interesantno, odmah me asociralo recimo na Prokletu Avliju i Karađoza, kad on kaže, nema, kaže, nevinih, mora da mu je majka nešto rđavo pomislila dok je on bio u stomaku. Prosto neke stvari se u romanu prepliću koje su neke, nema, ja verujem da nema ljudsko biće, ne postoji koje nije pogrešilo. E sad je to, on sve vrijeme konstantno hoće da ne pogreši, a što više se trudi da ne pogreši, on sve više nekako greši i preispituje. To je ono, dolazi situacija kada on pristaje da bude kadija i kada na kraju treba da osudi svog prijatelja za koga zna sigurno da nije kriv, a onda u jednom trenutku potpuno liko i Mula Jusuf, koji je izdao njegovog brata, spašava Hasana. Mislim, toliko je zapleten roman, toliko je uzbudljiv i dinamičan, i da je to meni prosto ovako ostavlja baš opet isto tako jak otisak.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Derviš i smrt Meše Selimovića. Ovu knjigu nam predstavlja slikar Saša Marjanović. Saša, evo dok smo razgovarali, ti si u jednom trenutku bio pomenuo jezik ovog dela, o tome kako je Meša Selimović to zapravo što je toliko dugo čekao, skoro 20 godina je to u njemu, su ta osjećanja se razvijala i on sam se nosio i borio sa tim osjećanjima i dok je zapravo roman mogao sam da se izbori na neki način za svoju formu. U knjizi sjećanja Meša Selimović piše o tome i on kaže kako zapravo u trenutku kada se ta tragedija dogodila da je zapadao iz jedne u drugu krizu, duhovnu krizu i da je zapravo bio suviše blizu tom događaju, nije mogao da osvoji jezik koji bi bio pogodan da se tako složena osjećanja i iskažu u formi književnog dela. I onda on kaže da tih 20 godina njegovog života su predstavljali potragu za jezikom, kaže, tražio sam jezik za moju ruku i moju dušu.
Da, da.
Jezik koji bi bio dovoljno apstraktan da izrazi sve te neke finese i moralne dileme i nedoumice koje su se javljale u njemu, a opet da bude i čulan i konkretan, tako da bi mogu da upravo to iskaže. I upravo čini mi se da jedan od bitnih kvaliteta ovog romana Derviš i smrt predstavlja jezik. Jezik koji je vrlo lirski, vrlo mekan, vrlo čulan, a opet je izuzetno apstraktan, složen i u stanju da izrazite neke vrlo tanane i vrlo zapretene psihološke nedoumice koje se javljaju u čoveku. Pa sad, na jednom mjestu on čak kaže, evo, čini poređenje, kad kaže morao sam da se uhvatim košta sa jezikom, jer mi je bilo jasno da u mojim prvim radovima, odnosno onome što je pisao pre toga, upravo jezik najslabija tačka. I kaže to isto kao kad slikar ne bi imao smisla za boje. I sad evo da te pitam, ti si slikar i to, kako ti se čini to njegovo poređenje? Zapravo on je osjetio da mora da osvoji jezik, da ovlada jezikom, da ovlada medijem u kojem bi stvorio neko delo i to poredi sa slikarskom umetnošću, sa likovnom umetnošću, kaže kao kad slikar ne bi imao smisla za boje.
Da, da, kaže, ima Picasso jednu rečenicu koju su ga pitali, kaže, vi tražite to, kaže on, ja ne tražim, ja nalazim. De Meša Selimović, našao sam citat u njegovoj knjizi, kada govori sam, maltene, bukvalno je citat Picasso, što je, to je interesantno da on u stvari kaže, ničija mudrost mi ne može pomoći, radije se vraćam na početke, činim to bez napora i prisiljavanja, ne tražim ništa, samo se traži i nalazi. To je on kada i govori o tom procesu stvaranje, dok je stvarao roman, u stvari toliko je tražio pravu strukturu romana, da on i govori, kaže, morao sam da usavršim tehniku pisanja da bi svoje misli mogao da izrazim. Ja mislim da je to njemu kroz sam proces se nametnulo, da on kaže ono se samo traži i nalazi. Prosto je taj roman morao da izađe iz njega. Iz svoje unutrašnje potrebe, ja mislim da se jezik sam tu nekako utkao. Mada on u toj njegovoj izjavi rekao kao da je on tražio konstantno tehniku pisanja koja bi bila adekvatna za njegovu misl, ali ja mislim da je to u stvari moralo da se izrodi, kao kada i slikar kada slika sliku, vi ako biste samo razmišljali o tehnici, slika ne bi izgubila bi doživljaj. Kod Meše to nije slučaj, baš je doživljaj jako bitan, ali je ta njegova jezička struktura potpuno u stvari u saglasju sa onim o čemu on govori. To ja kažem, ne može jedno bez drugog. To je sad ta postmodernistička trenutna aktivna jedna priča, kaže, nije bitno šta radiš nego o čemu govoriš. Ja mislim da je bitno i kako radiš i o čemu govoriš, da je to mnogo kompleksnija struktura. Ne možete vi da stavite neke samo artefakte i da govorite da citirate neke sociologije, filozofije i psihologije i to je samo dovoljno delo. Ona jeste možda samo u jednom smislu, u idejnom smislu, ali u samoj interpretaciji određenog dela ona gubi jedan dublji suštinski smisao. To je Šejka i, na primjer, sad mi je palo na pamet Šejka, 50. godina kad je hteo da napravi integralnu sliku, u stvari je želao sva ta iskustva da sabije i da napravi tu integralnu sliku koja neće potisnuti ono prethodno znanje, nego sve to znanje da utka u jedno delo. Kod Meše, ja mislim, baš to je tipičan slučaj da je uspeo da napravi jako kompleksnu i složenu strukturu romana, a da opet ona ima svoj tok i da traje i da je, što si rekao i sam, i apstraktna i lirska, toliko kompleksna knjiga da je to stvarno, ovaj, po meni lično, ta knjiga je jedan vrhunac što se tiče same njene strukture.
Da, upotrebuje se jednu rečenicu, zapravo sintagmu unutrašnja potreba, da je ovo delo nastalo iz duboke unutrašnje potrebe i to je zaista tako. Ko pročita knjigu može sam da se uveri i ko uzme knjigu sjećanja, Meša Selimović vrlo detaljno i piše o tome kako je knjiga nastala i zašto je zapravo morao da stvori to delo. E sada te pitam, da li bi se uopšte recimo za umetničko delo, za jedno istinsko, autentično umetničko delo moglo reći da ono na neki način zapravo i mora da izađe i da proistekne iz jedne duboke unutrašnje potrebe umetnika. U ovom slučaju kod Meše Selimovića imamo jedno radikalno, jedno granično životno iskustvo koje je u njemu trajalo godinama, ali šta misliš ti, da li bi se uopšte za umetnost kao stvaralački jedan gest i za umetničko delo kao proizvod moglo reći da je ono zaista to i da je kvalitetno samo ako nastaje iz neke unutrašnje, duboke unutrašnje potrebe?
Pa ja mislim da svako može da nauči one elementarne stvari, tehniku i pisanje i svega, ali ako vi nemate, kao što ja kažem, može svako da nauči da crta, nije tu da problem. Mislim, stvarno s jednim ogromnim trudom vi ćete doći do jedne tačke i ta tačka će biti sasvim pristojna, ali ništa više sem toga. Mislim da ta unutrašnja potreba u stvari nadilazi to sve. To je ono kada i čovjek i počinje da zaboravlja i kojim materijalima barata da bi stvorio delo. On samo želi da stvori delo, a taj materijal mu stvari služi da ono bude na kraju završeno onako kako bi trebalo da izgleda. Ali unutrašnja potreba je jedan gejzir gde čovjek uopšte, ja ne mogu da zamislim stvaraoca bez njegove unutrašnje potrebe za nečim što ga goni, tera da stvara.
E sad, Meša Selimović je na još jednom mestu napravio poređenje sa likovnom umetnošću, i sad evo moram da te pitam kako se tebi to čini. U sjećanjima je zapisao i ovo, kaže, u trenucima dok se borio sa tim osjećanjima i zapravo tražio jezik i tražio formu u kojim bi se to iskazalo, on kaže da u jednom trenutku se dogodilo ovo, kaže, zavideo sam slikarima koji najveću sliku mogu da sagledaju jednim pogledom. Pisac mora neprestano da drži bezbroj činjenica u glavi, bezbroj veza, bezbroj događaja, vodeći računa o sklopu dijelova, o doslednosti likova, o mjeri i srazmeri, o fabuli ideji, o ritmu pojedinih rečenica i cjeline itd. itd. E sad, kako ste bi čini, da li ovo poređenje može da stoji? Da li je slikaru na neki način lakše ili je to možda samo Meša onako da oduška sebi svojim nekim trenutnim mukama književnim?
Pa mislim da nema lakog posla.
Nema lakog, nema, da.
Nego samo pitanje način izražavanja, mislim, prosto jezik je drugačiji da. I on se izražava rečima, mi se izražavamo slikom i to su potpuno dve različite strukture, ali su suštinski iste.
Da, ali verovatno ovo što kaže, jedan pogled nije samo jedan pogled, ili slikar pretpostavlja mora da taj jedan pogled stalno ga drži.
Nije to uopšte
i da popunjava to vidno polje zapravo.
Pa zato što vi imate strukturu, tu složenu strukturu, kako prilazite slici, naravno, čito ljudi koji to umeju da gledaju i možete da uđete u potpuno na jedan mikroplan i da vidite od tog jednog malog delića segmenta 2x2 cm vi možete da napravite čitav jedan svet, jedan kosmos. Da. A vi ima obuhvatite jednu celinu jednog dela koje u zavisnosti toga, naravno, šta autor želi da saopšti i kakva je struktura same slike. Ako je to, recimo, renesansna slika, ona je jako kompleksna. Ljudi imaju prave jednu veliku grešku kada misle da je apstraktno slikarstvo samo po sebi kako bih rekao, kao kada čovjek uzme sad čita neku određenu pesmu like, recimo on vidi, ovo bi mogo ja. Mislim, zato što je jezički i strukturalno jako jednostavna. To što je jednostavno, ono što ne mora da znači da je lako. Jer treba pročistiti misao i treba doći do svako dobro književno delo, pesma, slika, ona nosi sebi tu dubinsku strukturu koja ljudi koji poznaju mogu da iščitaju. Mislim, prosto osjeća se ta energija koja je uneta. Naravno, da biste vi apstrakovali neku stvar i svodili, potrebno je veliko znanje da biste došli do tih... Postojala jedna, recimo, na prvoj godini fakulteta likovnih umjetnosti, ja sam zvao prva vežba i najteža vežba. Mislim, mi smo trebali iz tri linije da napravimo neki prostor, to je kao tri linije u prostoru. U stvari, vi trebate tek svođenje da dođete do tih te tri linije, a ja kažem da je bila prva, to je lagana vežba, stvari je bila najteža.
Da. Saša, kao slikaru, šta ti znači susreti sa drugim umjetničkim delima, konkretno sa knjižnim delima, i šta ti je značilo čitalačko iskustvo i doživljaj romana Derviš i smrt?
Pa znači mi uvijek u smislu da ja se vraćam nekim knjigama s vremena na vreme. Prvenstveno mi znači negde drugačiji jedan doživljaj onoga i onda osjećaj taj neke i svoje unutrašnje promene. Mislim, da. Ja i verujem u umetnost koja ima promenu u sebi, jer ne može čovjek isto da misli sa 20, 30, 40, gde i on i govori u Meša Selimović u tom prvom delu, kada govori imam 40 godina,
mislim, da, sam, 40 sam, godina mi je ružna doba.
Ružna doba. I sad kaže, čovjek još mlad da bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Tada se u svakom gase nemiri da bi postao jak navikom i stečeno sigurnoći u nemoći što dolazi. A ja tek činim što je trebalo učiniti davno, u bujnom cvetanju tela, kada su svi bezbrojni putevi dobri, a sve zablude korisne koliko istine. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna. Ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost, to sada mislim, kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. To su neke ove istine gde čovjek u stvari sazreva, menja se. Ja kažem, ne može jedan dan, jer čovjeku koji je stvarac nije isti, uvijek je doživljaj drugačiji, možete da prolazite jednom istom ulicom, nikad svetlo neće biti isto, nikad ljudi isti neće prolaziti, uvijek će nešto se meniti, makako kako to izgledalo na izgled običnom čovjeku, uvijek prolazim istom
da.
Ulicom.
A što misliš, da li umjetnost može da doprinese toj nekoj unutrašnjoj, ličnoj promjeni?
Pa ona jeste suština.
Da.
Ona jeste suština, u svojoj unutrašnjoj ličnoj promjeni vi osjetite kroz delo da se ono menja.
Da. Da, zapravo i delo možemo osjetiti i pogledati drugim očima, samo ako smo i mi prošli kroz neki ovaj proces promjene i sazrevanja.
Jasno, ali ja kažem, ljudi se obično plaše promjene zato što promjena nekad može da donese i određeni pad i u samom stvaralaštvu, što je sasvim u redu, mislim, ne treba se bojati toga, jer to je ta amplituda koju Rudolf Arnheim piše. Kaže, vi da biste odbacili ono prethodno stanje, vi morate da padnete dole i onda je kao trambolina. Znači, da biste otišli malo više od one prethodne stanje, vi morate da malo potonete, pa onda da ispade. Kao, ja tu volim da kažem, kao otkuca iz srca. Imate tu amplitudu. Jedan tok, pa onda gore, pa dole, pa opet jedno više, pa opet neke amplitude. I sve tako. Mislim, to je nekako život, ta amplituda.
Saša, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala, Vojislave, što si me pozvao.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Zoran Uzelac i Igor Dragićević.
If the sun would lose its light and we lived an endless night and there was nothing left that you could feel, that's how it would be. What my life would seem to me if I didn't have your love to make it real.
If I didn't have your love to make it.